Krievijas-Ukrainas krīzē sāsinoties, arī Latvijas mediju lietotāju vidū vērojams augsts histērijas līmenis un viedokļu radikalizācija. Tā šodien diskusijā par mediju propagandu atzina portāla Delfi Krieva versijas galvenais redaktors Anatolijs Golubovs. Viņš secina, ka medijos publicētais par Ukrainā notiekošo ir tik atšķirīgs, ka neviens nevienam vairs netic.
Es šogad regulāri runāju par radiniekiem, paziņām, visu laiku es mūs spiesu ainiem skaidrot, kas man īsti maksā. Vai tas ir ASV, vai tas ir Maskava, vai tas ir Arbultins, vai tas ir NATO. Jā, reāli. Un visi domā, ka obligāti maksā viņi, kaut kas maksā.
Golubovs gan uzsver, ka Igauņiem piedrošais Delfī raksta tikai to, kas pašiem šķiet korekts, tomēr objektīvai žurnālistikai vairumam lasītāju ticības ot zudusi. To paveikusi vērienīgā propaganda par Ukrainā notiekošo vadošajos Krievijas medijos un elementāras žurnālistikas ābeces ignorēšana, viena avotu piedāvātu informāciju piedāvājot kā patiesību nevis viedokli, kā atgādināja Latvijas žurnālistu savienības vadītājs Juris Paiders, nekad nerodas tik daudz melu kā karā.
Princips ir, ja viena puse izsaka informāciju, ko nav iespējams pārbaudīt, patiesība ir informēt, kā ziņo Ukrainas aizsardzības ministrija, vēlāk sekot tas, ko viņi ziņo, nevis uzskatīt, ka attiecīgais ziņojums ir 100% patiesība. Un tieši tas pats attiecās uz pretējo pusi, nevis uzskatīt, ka paziņojums par vienas vai otras pilsētas ieņemšanu un lielu gūstekņu skaitu ir patiesība, tā kā tā nav pārbaudā, bet patiesība ir tā, ka attiecīgās tur pašpasludinātās republikas aģentūras ziņo, ka un šī ir korekta forma, kādā veidā, manuprāt, būtu jāatspoguļo notikumu, kur šobrīd nav iespējams pārbaudīt un kur dažkārt nav iespējams noskaidrot patiesību.
Taču jautājums ir arī par skatītāju, klausītāju un lasītāju nespēju vai nevēlēšanos uzklausīt sev netīkamus viedokļus, tā norādīja Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzakļu padomes vadītājs Ainārs Dīmants.
Un šeit mums arī sākās problēmas, piemēram, ar Latvijas Radio 4 un līdzīgi arī Igaunijā Igaunijas Radio 4, kas sākoties Krievijas agresijai pret Ukraini, polarizējās, zināmā mērā arī krievlodīgā sabiedrība un izrādījās, ka viņi maz negrib dzirdēt patiesību. Kāpēc jūs man tur citējat arī Porošenko, kāpēc jūs atsaucaties uz Ukrainas valdību, kāpēc jūs atsaucaties uz Ukrainas ārlietu ministri, es vispār to negribu dzirdēt. Ja? Es gribu dzīvot tikai tajā pasaulē, ko es identificējos, tā sakot, Krievu pasaulē šajā gadījumā. Ja? Un šis faktors arī ir jāņem vērā.
Tādēļ informācijas pārbagātības apstākļos jo sevišķi jādomā par kritiskās domāšanas un mediju lietot prasmes apguvi jau skolā, uzsvēra eksperti. Pēc Ainara Dimanta teiktā Latvija pat laban ir vienīgā no Baltijas valstīm, kurā skolās to nemāca. Plaši apmeklētā diskusija Eiropas Savienības mājā Rīgā bija reta iespēja sasāpējušās mediju problēmas pārrunāt kopā gan mediju uzraugam, gan politiķiem un žurnālistiem. Tādēļ sarunas aptvēra arī žurnālistu izglītību, valsts darbu sociālajos medijos, sabiedriskā mediju stiprināšanu, taiskaitā veidojot Latvijas televīzijas trešo kanālu Krievu valodā un stiprinot informāciju reģionos. Eksperti ir viensprāts, ka cīņa ar cenzēto mediju propagandu ir un būs liels izaicinājums, jo demokrātiskā sabiedrībā uz propagandu var atbildēt tikai stiprinot vārda brīvību un objektīvas informācijas plūsmu. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.